Kas norėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipų, pasiūlykit.
Kai klausiau mokymo tavo, man kilo mintis 1111 puslapį tada ir atsiverčiau ir dabar pasiūlau 1111 puslapį. Tebūnė penkta pastraipa, čia naujas skyriukas, augantis religinis patyrimas, šeštas skyrius. Apreikštos religijos morontinė fazė yra susijusi su išlikimo patyrimu, o jos didžiulis akstinas yra dvasinio tobulumo siekimas. Taip pat yra aukštesnis garbinimo akstinas susietas su skatinančiu raginimu didesniai etiniai tarnystei. Morontinė išvalga sudaro visą laiką besiplečiantis septinkarčio, aukščiausiojo ir net galutiniojo sąmoningas suvokimas. Ta, ką mes dabar patiriame ir ką žinome, ką išgirstame iš dvasinio mūsų mokytojo ir sužinome iš šitos nuostabios Urantijos knygos, tai yra gyvoja priekštoji religija mums, mūsų pasauliui, kaip ir visai kūrinijos šeimai. Ir tai yra labai subtilus mokymas, jog tai yra išlikimo patyrimas. Čia net yra kursyvų išryškinti du žodžiai, kad visas šitas patyrimas yra be galo svarbus mūsų siekimui šviesėjimui, mūsų šviesėjimui, siekimui panašiam būti į kūrėją. Tai yra tas tobulumo siekimas. Ir tada, ir čia mes mokomės, kaip atsiverti kūrėjui, kaip jį garbinti. Ir nu, tas atsiverimas skatina mus pačius save atverti ir reikštis tuo savimi, kuo esame sukurti, kokie mes esame. Ir tam pasireiškimui visumos labui, kur čia kalba etiniai tarnystiai. Tai yra, mes jau to žodžio ir nevartojame, tiesiog vartojame, kad tai aplinkai, tam mūsų išsiskleidimui ir pasireiškimui. Tada keičiasi ir mūsų mąstymas, mūsų išvalga. Jeigu tai yra nuseklios pastangos, tada viskas gilėja ir yra gilesnis suvokimas paties kūrėjo. Ir čia išvardinta septinkarčio, aukščiausio ir net galutiniojo sąmoningas suvokimas. Tai čia tie lygiai jau kada bus mūsų ateityje. Jeigu mes išliksime šitame gyvajame kelyje, mes tada juos visus atskirai ir suvoksime, bet jau ir šiame pasaulyje turime visą šitą medžiagą, jau kada galime jau ir studijuoti, kad tas septinkartis, Dievas septinkartis yra labai plati sąvoka. Ir aš čia pasinaudoju atsivertus Urantijos knygos 11 vėl puslapį, kur yra išaiškinta, kas yra Dievas septinkartis. Ir išvardinsiu juos, kad tai yra rojaus sūnus kūrėjai, dienų senieji.
Trupučiuką sustok. Sūnus kūrėjai ir to pačiu reikia pridėti ir dukros kūrėjos. Sūnų kūrėjų partneris vietiniai visatai. Nes jie yra lygiverčiai.
Taip, rojaus sūnus kūrėjai ir dukros kūrėjos. Tada dienų senieji. Septynios pagrindinės dvasios. Aukščiausiai būtybė. Dievas dvasia. Dievas sūnus. Dievas tėvas. Tai čia rojaus trejybė. Va, tai aišku, mūsų dar lygis kai kurių be Algimanto, tai dar mes jų tikrai neatskiriame, aš manau. Ir tai yra ateities mūsų pastangų ir mokymusi rezultatas, kada tapsime tomis nuo aukšto lygio dvasiomis, galinčiomis pasireikšti iš tikrųjų visumos gerovės labui, kuri ne šeimoje. Tai tiek.
Ačiū. Kada tu pasakėjai, išlikimo patyrimas, tai tu nepasakėjai, kad tai yra morontinė apreikštos religijos fazė. Reiškia, jau sielos tapatybė žengiant, tai yra taip išlikimo patyrimas, kadangi jau buvo prisikėlimas. Mes dar nepatyrėm šitokio net ir apreikštosios religijos morontinės fazės. Mes žinome apie tai, būseną mes patiriame ir kūrėje, kada atsiveriam nuo širdžiai. Ir tuo pačiu mes išlikimą taip pat, na, aš tą jau sakau kaip patyrimą, nors dar turiu materialų pavidalą, bet visa tai, kada tu sulieji save su kūrėju, tas patyrimas jau yra viduje, net ir neperėjus mirties lenkščio, jau patyrimas yra išlikimo. Išlikimo patyrimas jau nebėra tai, kad yra klaustukas, eisi tuo keliu, ar tu neisi, prisikelsi, ar tu neprisikelsi, ar bus ten tau dovanojama po prisikelimo kokia nors, sakykime, aukštesnė pakopa, apie kurią nieko nežinai, kadangi dar nebuvai tame vadinamame anapilyje, bet tas žinojimas toks yra tvirtas, kuris tiesioginė prasme, kaip po prisikėlimo dar yra ir na, abejonių daug. Bet jau patyrimas yra įvykęs prisikėlimo. Tuo tarpu išlikimo patyrimas bus ir po prisikėlimo tik tai, kada bus priimtas galutinis sprendimas savoje valią sulieti su kūrėjo valia. Štai tada iš kandidato į išliekantį mirtingai ir tampi Dievo sūnumi. Aš jums visą laiką akcentuoju dabar. Būsena, ta mano vidinė būsena, tiesiog aš negaliu kitaip kalbėti jums, kad esu Dievo sūnus ir tai yra tas išlikimo patyrimas, kad jau yra viskas galutiniai taškai sudėlioti dėl išlikimo. Abejonės ne menkiausios. Bet tą liudyje ne liežuvis. Būsena. Būsena. Taip, dabar septynkartis tu perskaitai, kas yra aukščiausiojo, tai čia vėl jau rojos trejybės ir įsiterpimas ir likimo padovanotojo ir ten yra dar viena asmenybė ir galutinio taip pat čia jau yra aukštesnis statusas, kuriuo dar kūrėjas nepasireiškia. Čia tolimesnį etapai jau po šviesos ir gyvenimo pasiekimo didžiojoje visatoje. Čia to negali net ir Urantijos knygos apreiškėjai atskleisti tiksliai, kaip tai yra. Tik tai yra nu, tam tikros hipotezės, galim sakyti taip. Kas norėtų tęsti?
Aš galiu paskaityti toliau.
Prašau.
Per visą religinį patyrimą, nuo pačios jo pradžios materialiame lygyje iki pat to meto, kada bus pasiektas visiškas dvasinis statusas, derintojas yra asmeninio suvokimo apie aukščiausiojo egzistavimo tikrovę paslaptis. Ir šitas pats derintojas taip pat saugo ir jūsų įtikėjimo į transcendentinį galutiniojo pasiekimą paslaptis. Besivystančio žmogaus patirtinė asmenybė, suvienyta su egzistencialaus Dievo derintojo esme, sudaro potencialų aukščiausios egzistencijos užbaigimą. Ir natūraliai yra pagrindas virš ribiniam transcendentinės asmenybės atsiradimui. Žodžiu, čia kalba eina apie minties derintoją, kad minties derintojas yra nuo pat pradžios, per visą religinį patyrimą, nuo pačių materialių lygių. Ir kada bus visiškai pasiektas tas dvasinis statusas, minties derintojas yra asmeninio suvokimo tikrovės paslaptis. Na, natūralu, nes tai yra kūrėjo paties dalelė, kūrėjo fragmentas. O kūrėjuje telpa viskas. Visa kūrinyje, kurias yra šaltinis ir centras. Tai natūralu, kad nuo pat religinės, nuo pat pradžios, nuo pat materialaus patyrimo ir iki visiško dvasinio statuso viskas telpa minties derintoje. Taigi, jeigu mūsų jeigu mūsų likimas, susilieti su minties derintoju, tai natūralu, kad visos paslaptys ir absoliučiai visas tas kelias yra telpa tame ryšyje su minties derintoju ir susilieime su minties derintoju. Ir netgi derintojas taip pat saugo visų įtikėjimo į transcendentinį galutiniojo pasiekimą. Tai čia net nemanau, kad čia turėti ir įtikėjimo į tą transcendentinį galutiniojo pasiekimą. Bet tiesiog faktas tas, kad minties derintojas yra kūrėjo fragmentas, kūrėjo dalelė, jau yra tai, kad ir tas transcendentinis patyrimas telpa tame. O kada pasieki tą įtikėjimą, netgi dabar, bet materialiame pasaulyje, materialiame lygyje, kada tu įtikė, kada tas įtikėjimas yra tavo viduje, tai yra patyrimas kūrėjo, atradimas kūrėjo savo viduje, tai čia ir kalbos negali būti, kad kažkas tai gali būti kitaip. Toliau besivystančio žmogaus patirtinė asmenybė sudaro potencialą aukščiausios egzistencijos užbaigimą, ir pagrindinį. Na taip, tai aš viską ir pasakiau, čia daugiau nėra ką ir būtų gildent.
Na, matai, pasakėjai, tai pasakėjai, bet tikriausiai mano mokymo neišgirdai, kaip sakiau.
Aš nebuvau šiandien, Algimantai, negirdėjau.
Na tai va, aš kaip tik kalbėjau, kad ne viskas sutelpa kūrėjuje.
O?
Ir vat reikia jau rantams pradėti giliau studijuoti. Bet aš dabar nekartosiu to...
Aš paklausysiu tada mokymą.
To mokymo. O tai, kas yra, sakykime, Dievas aukščiausiasis, Dievas galutinysis, net Dievas absoliutas, jie dar nepasireiškė. Tai reiškia, apie tai niekas ir negali nieko pasakyti. Net ir dabar filosofai, kurie jau yra ten rojuje, tai jie tik tai samprotauja apie trejybių trejybę. Žodžiu, visa tai plėtimasis yra galutinė trejybė, absoliuti trejybė. Visa tai yra sutalpinama vėl į tą aš esu, kurį jie pripažįsta kaip konceptualų lygmenį. Kai mes jau jį, nu vėl, aš kalbu apie save, pripažįstame kaip patiriamą asmenį, aš esu, kaip atskirą asmenybę, o ne kaip konceptualų tėvo asmenį. Čia pagal Urantijos knygos apreiškėjų nuostatas. kad aš esu nėra asmenybė, nėra asmuo. Žodžiu, tai, kas tarsi stovi už tėvo, kas yra plačiau negu tėvas, nu, tai jo koncepcija, sakykime. Aš esu, bet kai su manim užmezgė ryšį pati asmenybė, aš esu, ne aš ieškojau to, kadangi iš Urantijos nekilo ta mintis, kad tai galėtų būti asmuo ar asmenybė. Tai dėl to tada ta asmenybė ir užmezgė ryšį su manimi. Žodžiu, tai čia tie dalykai, tai yra tolimos ateities, jau pasiekus rojų, ir tai sakau, ir rojaus filosofai, jie tik tai masto, o nieko jie patvirtinti patys negali kaip fakto. Tada mes irgi nieko negalim pasakyti nei apie galutinio pasiekimą ir tai, ką mes kalbame apie kūrėją. Tai yra daugiau kūrėjo pasireiškimas ir mūsų būsenos energiniais virpesiais patyrimą su kūrėju. Jau kaip tam tikrą segmentą, kai mes jau patiriame daugiau tą, negu patiria kūrėja aplinka. Ir net ką studijuojantys Urantijos knygą kitose šalyse nepatiria. Nes jie neturi gyvosios šventovės, neturi atrasto net tėvo savyje, jau nekalbant apie keturis šaltinius ir centrus. Tai natūralu, mes esam per daug įsiveržę į priekį ir tai mes negalim daug ko paaiškinti ir negalėsim dar. Bet tai, ką mes būseną jau patiriam, mums leidžia paliudyti daugą, ko kiti negali net suprasti. Ir kada mes ir dabar sakom, kad yra tas kūrėjo kaip keturių šaltinių ir centrų, keturių asmenybių susiliejimas dvasioje absoliučia vienovė. Neturint jokio išorinio pavidalo, nei vienam iš jų. Nepaisant šito, mes vis tiek eidami per gavonos septynis žiedus, mes turėsim atrasti tą patį Dievą septinkartį. Tuo pačiu ir rojus trejybės tris asmenys. Bet aš dabar jau vis tvirtinu jums, vidinis žiedas, kuriame yra pagal Urantijos knygos epochinė prieškimą, yra skirtas mokymuisi, kaip bendrauti jau su rojaus pilietybės asmenimis, jau atradus tą pirmąjį šaltinį ir centrą. Tai aš manau, kad tas žiedas yra paliktas dar ateičiai buvo, kad ten būtų atrandama visuminė asmenybė, visuminis šaltinis ir centras aš esu kaip asmenybė. O togi nesibaigė evoliucinis procesas. Jis toliau žengs. Tai čia tik tai duodama tam tikrą užuominą ir apie galutinį, ir apie trejybę, kad nemanytume, kad bus kažkoks tai statinis žingsnis, kur bus finišas ir viskas, daugiau nieko už to nebelieka. Čia tik tai sportinėse varžybose yra finišas. Evoliucija finišo neturės niekada per visą amžinybę. Tai reiškia, kūrėjas yra pasireikš vis daugiau ir ryškiau tokiu statusu, apie kokį dabar niekas neturi net menkiausios užuominos. Ir tie rojaus filosofai, kurie samprotauja tik tai filosofinė prasme, irgi neturi niekio supratimo. Kas bus ateityje. Taip, ką turit Jūs dabar pasakyti.
Gal papasakosiu trumpai vieną tokį pokalbį. Aš šį ketvirtadienį stovėjau parduotuvėje eilėje prie kasos. Už manęs atėjo ir atsistojo mokinys, nu gal ketvirtokas, penktokas. Ir girdžiu, kaip jis paskambinęs tikriausiai klasiokui ir sako: Vytai, ar padarai namų darbus, matematikos namų darbus? Na, tikriausiai draugas atsakė, kad padarė, nes toliau mokinys sako, girdžiu, sako, aš greitai važiuosiu į treniruotę, tai rytoj prieš pamokas duosiu man nusirašyti ir va taip baigė pokalbį. Na, aš tai išgirdusi, jie atsisukau, o jis pažiūrėjo ir mane, nusišypsojo ir sako, o ką aš turiu daryti, nesuprantu aš to uždavinio. Na, aš kažkaip taip pažiūrėjau ir kilo mintis jo paklausti apskritai, kaip jam sekasi mokslai. Jis sako, neblogai, bet matematika labai sunkiai. Aš jo klausiu, o tu tikini Dievą, vat visos kūrinijos kūrėje? Jis sako, taip, šiais metais priėmiau pirmąją komuniją, tada aš jam sakau, lūkti vat keletą minučių, aš tau pasakysiu, kas tau gali padėti. Ir kai aš ir jis susimokėjome, kas su jau išpriekės, aš jam sakau, nu, panašiai, vat, kad, nu, sakau, Dievo visos kūrinius, kurie dvasios dalelė yra kiekvieno žmogaus prote, taip pat ir tavo, o kuriejas yra visų žmonių tėvas ir motina ir be galo išmintingas. Jam sakau, ir tu gali su juo tiesiog paprastai bendrauti savai žodžiais arba mintimis. Todėl, sakau, sugrįžęs namo, tu atsisės, susikaup ir nuoširdžiai pasikalbėk su kurieju, kad tau, na, ateitų supratimas, kaip tau spręsti uždavinį pačiam. O jis man ir sako, pirmą kartą tokį dalyką išgirdau, ar tikrai tai tiesa, galima, sako, su juo tiesiog pasikalbėti, na taip sakau, tai tiesa, ir kai grįši namo, kreipkis į kurie, kaip į tėvą ar motiną, ir pasikalbėk su juo. Ir taip bendrauti, sakau, su kurieju gali nuolatos ir kalbėti su juo apie viską. O jis ir sako, kaip įdomu, būtinai reiks tokį dalyką išbandyti. Na, mes dar truputį pasikalbėjome ir kažkaip aš pamačiau, kad ši naujiena jį kažkaip, pavyzdžiui, sakant, užkabino, suintrigavo. Ir pagalvojau, kad jis taip ir padarys. Pasikalbės su kurieju, na, o jeigu dar pokalbio rezultatas bus vat, jo paties įspręstas uždavinys, tai tiesiog bus mano stabu ir labai tikiuosi, kad jis tikrai patikės, kad tai yra tiesa. Na, žodžiu, į tai žvelgiu optimistiškai ir, na, tai vat gal tiek, toks patyrimas buvo.
Nereikia į nieką žvelgti optimistiškai. Čia yra emocija. Nereikia žvelgti pesimistiškai. Čia irgi emocija. Tu tiesiog tą, ką tą akimirką paaiškinai tam vaikui ir viskas, tu atlikai savo vaidmenį. O kaip ten tas vaikas padarys, nepadarys, pasiseks, nepasiseks, čia yra jau ne tavo valiai. Ir nereikia dėl to sukt galvos. Tu panirk į kurėją, padėkok šitą epizodą jam ir toliau dar giliau ir nuoširdžiau atsiverdama gyvenk savo gyvenimą. Viskas.
Taip, kaip tu esi kažkada sakęs, rezultatą reikia palikti kurėjai. Vat, pakalbėjau ir rezultatas kurėjo valiai, kaip sakai, kaip kažkada esi pasakęs.
Kas dar turit kokį nors savo sampratų, prašau, pasidalinkit. Na ką, nėra norinčių, tai ką aš tada jums sakau, ačiū už mūsų pabendravimą, pasimatysim Kaune rytoj. Sudie.
Ačiū, sudie.
Iki rytojaus.
Sudie.